Yehova wa majeshi. Mwenye furaha ni yule mtu anayekutumaini. Lo! Nimejifunza hilo kwa machungu mno. Ah, samahani. Nilikuwa na mawazo chungu nzima. Labda wajiuliza mimi ni nani na nafanya nini hapa? Jina langu Elkana. Nilizaliwa miaka 50 hivi iliyopita huko Misri, mwana wa watumwa, na baadaye mimi mwenyewe nikawa mtumwa. Mimi ni mmoja wa wana watatu wa Kora. Baba yetu alikuwa Mlawi aliyeheshimika, msaidizi wa makuhani. Hata alikuwa binamu ya Musa. Zamani kidogo, taifa letu lilishuhudia jambo la ajabu. Ukombozi kutoka Misri kwa mkono wa Yehova. Uhuru. Kuivuka bahari nyekundu. Yehova alimtumia Musa kwa njia hodari ili kutukomboa. Baada tu ya kutoka Misri, Yehova aliongea nasi kupitia Musa akisema, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu. Bila kusitasita tulijibu kwa umoja, yote aliyoyasema Yehova tutayatenda. Kumbe hatukujua kwamba magumu yalikuwa yakitungoja wakati wa safari yetu jangwani. Sasa ndiyo jamaa yetu inaanza kupata nafuu kutokana na msiba mkubwa. Msiba huo ulijaribu uaminifu wetu kwa Yehova, heshima yetu kwa mamlaka yake, na mtazamo wetu kuelekea wanaume aliowaweka. Pia ulinilazimu mimi na ndugu zangu wawili tuwe na msimamo. Je, tungeacha uaminifu kwa familia na rafiki zetu utangulie uaminifu wetu kwa Yehova? Samahani, nimetangulia kusimulia yaliyotokea mwisho badala ya kuanza na yaliyotokea mwanzoni. Ningependa mjionee wenyewe matukio kadhaa ya karibuni, nanyi mtaelewa ninachomaanisha.
Asiri, Abiasafu, Elkana, hata siamini. Jaribuni angaa kuelewa kwa nini baba yenu Kora yuampinga Musa. Watu wameuchoka utawala wa Musa. Kwani hamjasikia manunguniko na malalamiko ambayo yametokea karibuni? Hamuoni kwamba Musa na ukoo wake wanatawala sana watu wa Yehova?
Wacha maneno, Amzi. Wewe ni Mlawi kama sisi, binamu yetu. Wajua kwamba Yehova amewaweka Musa na Haruni, na kwamba Musa amewekwa na Yehova aongoze taifa letu hadi nchi ya ahadi.
Lakini Elkana, kama vile ambavyo Kora amu yangu amesisitiza mara nyingi, kusanyiko lote ni takatifu. Kwa nini Musa na Haruni wajikweze juu ya kutaniko la Yehova? Kwani Kora mwenyewe hakumwabudu Yehova kwa miaka mingi, hata katika magumu ya utumwa kule Misri?
Na alipendelewa kushuhudia ukombozi wa kimuujiza taifa letu lilipovuka bahari nyekundu kwa mkono wa Musa. Babetu Kora hata aliimba kwa sauti ya juu akimsifu Yehova kwa kuharibu majeshi wa Misri katika bahari hiyo hiyo.
Na msisahau kwamba baba yenu alithibitisha uaminifu wake kwa Yehova aliposhiriki kutekeleza hukumu ya Mungu dhidi ya Waisraeli walioabudu ndama kwenye mlima Sinai.
Bado nakumbuka jinsi baba yetu pamoja na wale wengine walivyomtii Yehova na kuingia ndani ya kambi ya Israeli na kuwaua waabudu sanamu 3,000 kwa upanga. Lakini
haswa,
sasa
kweli mwite Mlawi huyo mwaminifu mwasi? Na eti sasa mnasema yeye si mwaminifu kwa Yehova? Kora anajaribu tu kutetea mambo ya haki na yanayofaa.
Sikubaliani nawe, Amzi. Kila mtu amjuaye Musa atakubali kwamba yeye ndiye mtu mpole sana zaidi ya wanadamu wote.
Nasi tumeona siku zote jinsi ambavyo Musa humwomba Yehova mwelekezo kisha yeye hutii kila kitu.
Kwa hiyo Amzi, ni mapenzi ya nani yanayofanywa? Ya Musa au ya Yehova?
Yaelekea ni mapenzi ya Yehova, lakini...
Hilo ndilo swala. Kwanza kabisa, Yehova ndiye aliyemweka Musa ili atukuze jina lake takatifu mbele ya Farao. Kisha, akatuongoza tutoke utumwani huko Misri, tukapate uhuru katika nchi ya ahadi.
Sisi sote twajua kuwa mwanzoni, Musa hakutaka kwenda kuongea na Farao, Yehova alipomtuma.
Ni kweli. Kama nakumbuka sawa sawa, Musa alisema kwamba hakuwa mwepesi wa kusema, na ulimi wake ulikuwa mzito.
Hata alimuomba Yehova kama ingezekana mtu mwingine atumiwe kuokoa watu wetu. Ndipo Yehova akamweka Haruni ndugu yake awe mneni wa Musa.
Basi je, si wazi kwamba wala Musa wala Haruni hawatawali kutaniko kwa ukaidi? Mtu yeyote akipinga mamlaka yao, hata mtu ambaye amekuwa mwaminifu kwa muda uliopita, unafikiri anapinga mamlaka ya nani hasa?
Najua napaswa kusema ni mamlaka ya Yehova. Hata hivyo, kwangu mimi, uongozi wa Musa umeshindwa. Kwa nini hatumo katika nchi ya ahadi? Unaweza kudai kwamba Musa na Haruni hawakosei? Kwani huwa hawafanyi makosa kama...
Bila shaka wao hufanya makosa. Ni wanadamu wasio wakamilifu kama sisi sote. Hakika, Yehova anajua makosa yao zaidi ya vile sisi tunavyoyajua.
Kama wakati Musa alipoa yule mwanamke mkushi, Ni aibu kwamba tunaongozwa na mtu ambaye hata mke wake si binti ya Abrahamu.
Ndiyo, lakini Sipora humwabudu Yehova kama sisi. Na ukumbuke kilichompata Miriamu na Haruni walipoanza kumshutumu Musa kwa sababu ya mke wake.
Ndiyo, lakini je, hufikiri ilifaa waulize kama Yehova aliongea kupitia Musa tu? Kwani hakuongea kupitia Miriamu na Haruni pia?
Amzi, Yehova alikuwa akisikiliza, naye akajulisha mara moja maoni yake kuhusu mambo hayo. Mungu alisema hivi kuhusu Musa: yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo. Kisha Yehova kawauliza kwa ukali Miriamu na Haruni: mbona basi ninyi hamkuogopa kumnena mtumishi wangu huyo Musa?
Na kwa sababu ya uasi wake, Miriamu alipigwa na ukoma kwa siku saba. Wakumbuka hatukuweza kuendelea na safari hadi alipopona na kurudi kambini?
Haruni alilazimika kukubali kwamba ilikuwa dhambi, tena upumbavu, kukaidi mtu aliyewekwa na Yehova. Alijifunza somo la maana sana. Laiti baba yetu angeweza kujifunza somo hilo.
Ya kale ni ya kale. Nyinyi watu mna mambo. Mwawezaje kujiunga na Musa na msiwe upande wa baba yenu aliyewazaa? Sheria yasema wazi wazi kwamba lazima umheshimu baba yako. Ningetazamia muwe waaminifu kwa baba yenu na kumuunga mkono. Angaa mumheshimu.
Amzi, usituelewe vibaya. Hilo si jambo rahisi kwetu. Twampenda baba yetu. Lakini kwani hatuoni?
Na inahuzunisha kumwona yeye akifuata mwenendo mkaidi wa kumpinga Yehova. Lakini
hili si swala tu la kuunga mkono wanadamu. Iwe ni baba yetu au Musa au Haruni, twataka kuwa waaminifu kwa yule aliyemweka Musa, yani Yehova. Kwa hiyo swala lenyewe kwa ufupi ni... nisemeje? Yani...
ni kuhusu uaminifu. Uaminifu kwa baba na familia yetu au uaminifu kwa Yehova? Inatuhuzunisha kumwona baba yetu akivutwa na makusudio mabaya.
Eti makusudio mabaya? Sijapata kusikia hilo. Wamaanisha nini Elkana?
Kwa kweli siwezi kusoma moyo wa baba yangu na singependa kumvunjia heshima hata kidogo. lakini inaonekana hivi karibuni amefurahia Dathani na Abiramu na Oni wanapomsikiliza. Sijui kama...
Ni wazi kwamba hatosheki na mahali pa familia yetu katika mpango wa Mungu. Kuwa walimu wa sheria ya Yehova, si jambo dogo.
Na kubeba vyombo vya hema ya kukutania vile vile.
Ingawa hivyo, inasikitisha kwamba yaonekana sasa baba yetu harithiki kutumikia akiwa msaidizi wa Haruni na wanae makuhani.
Vipi Dathani, Abiramu na Oni, ambao ni viongozi mashuhuri wa Wareubeni, na wale wakuu wengine 250, wanaume wenye sifa? Inaonekana wote wanakubaliana na Kora.
Tena Amzi, wapaswa kufikiria makusudio ambayo huenda wakawa nayo. Je, huenda ikawa kwamba kwa kuwa Reubeni ni mzaliwa wa kwanza wa baba yetu wa kale Yakobo, baadhi ya wazao wa Reubeni labda hawapendi Musa watawale?
Na usisahau kwamba familia yetu imepiga kambi karibu na Wareubeni. Yaelekea kuna mawasiliano mengi kati ya baba yetu na Wareubeni fulani mashuhuri. Nina wasiwasi sana kwamba hivi punde mambo yataharibika.
Mbona mna akili ndogo hivyo? Labda huu ndio wakati wa mabadiliko. Mabadiliko ni bora. Sijui mtafanyaje mambo ya kichacha.
Kwa upande wangu Amzi, nathamini pendeleo ambalo familia yetu imepewa, lile la kumtumikia Yehova kwa uaminifu kulingana na mpango wake.
Hata mimi binamu, siku moja nyuani mwa Yehova ni bora kuliko siku elfu kwingineko. Tumechagua kusimama mlangoni pa nyumba ya Mungu wetu kuliko kukaa katika mahema ya uovu.
Na muwe na amani ndugu zangu.
Na uwe na amani pia Kora. Umefika kwa wakati barabara. Tulikuwa tukizungumzia ujasiri wako na jinsi unavyompinga Musa bila kuogopa
juu ya maswala kadha wa kadha.
Hii ndiyo aina ya uongozi tunayotaka. Wanaume kama wewe ambao hawatishwi na Musa wala ukoo wake.
Nakubaliana na ndugu zangu. Watu wako tayari kukubali mabadiliko. Hebu ona jinsi...
Ndugu zangu, hapo menena.
Huu ndio wakati. Uongozi wa taifa letu una kasoro gani siku hizi? Sidhani kama watu wanamwamini tena Musa. Ona jinsi watu wanavyolalamika kila mara.
Isitoshe, ukiwazia kwamba ndugu yake Haruni ameteuliwa kuwa kuhani mkuu.
Kuhani mkuu afuataye atakuwa kijana sana, nusu ya umri wangu. Ha! Musa hata hakufikiri nastahili kuwa kiongozi wa familia yetu, familia ya Wakohathi. Alimteua Elisafani, mwanamume mchanga kuliko mimi.
Kwani Yehova huongea kupitia Musa tu?
Musa hajatufikisha nchi ya ahadi.
Wazi kwamba Musa anakawia kutufikisha nchi aliyotuahidi Mungu. Ilhali anasema kwamba ni kwa sababu ya watu, kwamba Mungu hapendezwi nasi.
Wawezaje kuwa na uhakika kwamba kweli Yehova anaongea kupitia Musa?
Peta, baraka gani. Je, ufamtumii Kora pia? Je, mzee mwingine atuongoze?
Kwa kusikitisha, yaonekana baba yangu Kora na wenzake walikuwa wameamua kutilia shaka mamlaka ya wale ambao Yehova alikuwa ameteua, yaani Musa na Haruni. Hali mpya ingewapa fursa ya kuonyesha mitazamo yao wazi wazi. Yehova alimwelekeza Musa atume wanaume waipeleleze nchi ya Kanaani. Baada ya siku 40 walirudi na kuripoti hivi: tulifika nchi ile uliotutuma, lakini hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya. Mkutano wote wakapaza sauti zao, wakalia. Watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnungunikia Musa na Haruni.
Bona hatukufa katika nchi ya Misri?
Heri tungalifia kula kuliko katika jangwa hili.
Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka.
Na tumchague kiongozi. Turudi Misri.
Na tumchague kiongozi.
Na turudi Misri.
Bona tufie hapa?
Nchi ile tuliopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi nzuri mno ajabu. Nchi inayotiririka maziwa na asali.
Lakini msimwasi Yehova, wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni mswaki kwetu.
Eti, wao ni mkate kwetu.
Wametupu kuliko sisi.
Watatuangamiza sote.
Unasema mambo haya
ya uongo.
Wamesema hawatakwenda.
Wanaume hawa wanataka mkafe. Msiwasikilize.
Wanaume hawa wanastahili kufa.
Ninyi wasaliti, mtafanya sote tuuawe.
Eti maziwa na asali.
Na muwe na moyo mkuu, ndugu zangu. Msimlaumu Mungu kuwa amewadanganya.
Mtumainini Yehova atusaidie. Na mfuate wale aliowateua kuwa viongozi wenu, Musa na Haruni.
Yoshua na Kalebu, hatutawasikiliza. Wenu watu hawa wanaota ndoto.
Hatutakwenda vitani. Musa, tuambie unachotaka kusema.
Ndugu zangu, ndugu zangu, sikilizeni neno hili la Yehova. Muda wote huu Yehova amekuwa akisikia sauti yenu, naye amekasirika na kusema, je, nichukuane na mkutano mwovu huu unaoninungunikia hata lini? Nimesikia manunguniko ya wana wa Israeli wanayoninungunikia. Kama niishivyo asema Yehova, hakika yangu kama ninyi mlivyonena masikioni mwangu, ndivyo nitakavyowafanyia ninyi. Mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili, na wote waliohesabiwa miongoni mwenu kama jumla ya hesabu yenu, tangu waliopata umri wa miaka 20 na zaidi, hao walioninungunikia, hakika yangu hamtaingia ninyi katika nchi ambayo niliinua mkono wangu ya kwamba nitawaketisha humo, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni. Tena watoto wenu mliosema watakuwa mateka, na wana wenu wasiojua leo mema wala mabaya, ndio watakaoingia humo, nao ndio nitakaowapa, nao wataimiliki. Lakini katika habari zenu, mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili.
Musa, msihi Yehova kwa niaba yetu, ili tupatanishwe naye. Asitufanye tutange tange jangwani. Atupatie majiji.
Tutakwea kupigana kulingana na yote tuliamriwa na Yehova Mungu wetu. Iweni wenye moyo mkuu wanaume, kwa kuwa tutakwenda kupigana na Wakanani. Kesho tutakwenda. Jikusanyeni enyi wanaume.
Kora, tuongoze
wetu. Acheni Kora tuingize nchi ya ahadi.
La, ndugu zangu. Yehova ameniambia hivi. Waambie, msiende wala msipigane. Kwani mimi simo kati yenu, msije mkapigwe mbele ya adui zenu.
Tayarisheni silaha zenu wanaume. Msimsikilize Musa. Tutakwenda kupigana na nchi hiyo, kama vile Yehova alivyotuelekeza alipotuleta mipakani mwa Kanaani.
Mbona kuyahalifu maagizo ya Yehova? Hamtafanikiwa. Msikwe, kwa kuwa Yehova hayumo kati yenu, msije mkashindwa na adui zenu. Kwa kuwa Waamaleki na Wakanaani wako mbele yenu, nanyi mtaanguka kwa upanga, kwa sababu mmemwacha Yehova, Kwa hiyo, Yehova hata kuwa pamoja nanyi.
Tafadhali Yehova
akubali kosa katika jangwa hili.
Hata hivyo, walithubutu kukwea mlimani hata kileleni. Lakini sanduku la agano la Yehova halikutoka, wala Musa hakutoka kambini. Ndipo Waamaleki na Wakanaani waliokaa huko mlimani wakatelemka, wakawapiga na kuangusha hata kufikilia Horma. Lo, baba yangu na wenzake walikuwa wameruka mpaka kama nini, wakajitenga na Mungu wa kweli kama nini. Ijapokuwa walikuwa wakidaidai eti wanaimani katika Yehova, kunungunika kwao na kutafuta tafuta kasoro katika watumishi wa Yehova waliowekwa, hatimaye kuliwafanya wampinge Yehova waziwazi. Kama uwezavyo kuwazia, familia yetu iliumia sana kwa sababu ya mwenendo wa baba yangu. Wengine walisisitiza kwamba tulipaswa kumfuata yeye. Isitoshe, alikuwa baba yetu. Uaminifu wetu ulikuwa hatarini. Punde si punde, tungejaribiwa vikali.
Kushindwa kwetu kusionwe kamwe kama uthibitisho wa kuwa Yehova anatupinga.
Tumeshindwa kwa sababu ya Musa.
Unawezaje kusema hivyo, Dathani?
Kora alisema ni kwa sababu tumemruhusu Musa aendelee kuamuru amuru watu kama apendavyo.
Kama mngalisikiliza onyo la Yehova alipowakataza katakata kupitia Musa, hamngalienda kupigana na Wakanaani. Hamngalishindwa.
Tutafaidika tukijisimamia wenyewe na kujichagulia wenyewe kiongozi mpya.
Chagueni kiongozi mpya.
Musa amezidi.
Musa hafai kuongoza watu, kwa kuwa sasa twafurahia uhuru kutokana na ufidhuli tuliovumilia chini ya Misri. Kwa nini tuvumilie uonevu wa Musa
na kukubali tudanganywe naye?
Hata nini mna maoni kama baba yangu Kora?
Kila mtu yajua kwamba twaishi na kutembea na kutenda kama pendavyo Musa.
Musa angetaka tuamini kwamba Mungu anatabiri yanayotuhusu eti kwa sababu tu Mungu anampenda yeye.
Kana kwamba sisi sote si wana wa Abraham.
Na kwamba Mungu amemfanya Musa pekee kuwa chanzo cha ujuzi wote tulionao, na kwamba lazima tuendelee kufunzwa naye.
Inasikitisha sana ndugu zangu kwamba hatukuchukua hatua hapo mwanzoni, ila tumemruhusu Musa ajitafutie utukufu.
Amzi, ningependa kuongea naye kidogo.
Haya,
binam.
Amzi anasema kweli.
Kina ndugu ni lazima tuchukue.
Nimemfuata Musa kwa muda mrefu sana.
Amzi, mbona wazidi kuongea kwa ukali hivyo kuhusu Musa?
Kwa sababu sidanganywi tena na ushawishi wake. Ni ujanja wake ambao umemwezesha kupata mamlaka, akijifanya eti anafuata amri za Mungu. Na sasa Abiasafu hata amempa Haruni ukuhani.
Wawezaje kuongea hivyo, Amzi? Sisi sote tunapendeleo la kutengwa kwa ajili.
Ni kweli Abiasafu. Lakini mbona ampe ndugu yake Haruni? Hilo lafanya wazee watilie shaka jambo hilo. Kwani hakuna wengine miongoni mwa Walawi ambao wanastahili kama Haruni? Kweli hakuna.
Unataka kupendekeza baba yangu Kora apewe cheo hicho?
Kabisa Abiasafu. Mbona asipendekezwe? Kwani Kora si sawa na Musa mwenyewe?
Inasikitisha kusema hivi, lakini ni wazi kwamba kile ambacho baba yangu anataka ni kupandishwa cheo tu.
Je, unamhukumu baba yako? Naye ni mzee ambaye...
Amzi, Amzi, tulia tafadhali. Mbona tubishane bure? Je, husi wakati waku...
Ni wakati wa kutenda na wa kutenda mara moja, kabla tujashindwa tena kama mashujaa wetu walivyoshindwa.
Jamani, binamu yangu.
Na uwe na amani, Kora.
Na uwe na amani pia ndugu yangu.
Hujambo, Kora.
Nimefurahi kukuona tena.
Ndugu zetu wana wasiwasi, Kora. Kushindwa kwao na Waamaleki na Wakanani kumesababisha waomboleze mbele za Yehova. Lakini kwa sababu ya Musa, Yehova hataki kusikiliza sauti yao.
Musa anajifanya eti ni mwema na kwamba eti anafanya mapenzi ya Yehova. Yeye hutumia ushawishi badala ya nguvu, na kwa ujanja wake wa kisirisiri amejipatia mamlaka kubwa na amemkweza Haruni ndugu yake vivyo hivyo.
Hapo umenena.
Sasa inafaa watu waadhibu wanaume hao, hata kama wanafikiri hatuzijui hila zao.
Lazima waadhibiwe.
Msiwaruhusu wajitwalie mamlaka yote kabisa.
Ndio.
Musa, hatutaki waendelee kututawala. Imetosha.
Enyi wana wa Lawi, nisikilizeni sasa. Je, Musa aweza kutupatia sababu yoyote ya haki iliyofanya ampe Haruni na wanaye ukuhani?
Wapi?
Tunahitaji mtu jasiri kama Kora.
Ikiwa Mungu ameazimia kulipa kabila la Lawi heshima, kwani mimi pia si wa kabila hilo?
Mkuu wa Lawi.
Ingawa singejitwalia mwenyewe heshima ya cheo hicho cha juu, isipokuwa kama watu wenyewe wanichague.
Umetoka katika kabila la Lawi.
Acha mtu mwingine
wa kabila la Lawi.
Acha ni Kora tuingize nchi ya ahadi.
Kwa upande mwingine, Mungu akiamua kulipa kabila la mzaliwa wa kwanza heshima hii, basi mtu wa kabila la Reubeni huenda kaipata kwa haki, na Dathani na Abiramu wanaweza kuipata, kwa kuwa hao ndio wanaume wenye umri mkubwa zaidi wa kabila la Reubeni, na wanaume wenye sifa kwa sababu ya utajiri wao mwingi.
Dathani na Abiramu,
tunataka mtu yeyote atuongoze.
Acheni Kora atuongoze.
Musa ndiye yule.
Imetosha sasa, Musa na Haruni. Kwa kuwa mkutano wote ni mtakatifu, kila mmoja miongoni mwao, Yehova naye yu kati yao. Nini basi kujitukuza juu ya mkutano wa Yehova?
Ewe Kora, wewe pamoja na wale walio nawe, wanaume 250 wa wana wa Israeli, ni wakuu wa mkutano, wateule wa mkutano, watu wenye sifa. Lakini asubuhi Yehova ataonyesha ni nani walio wake na ni nani aliye mtakatifu. Tena ni nani atakayemkaribisha kwake, na yule aliyemchagua ndiye atakayemkaribisha kwake. Fanyeni hivi. Chukueni vyetezo, wewe Kora na mkutano wako wote, vitieni moto, mkaweke na uvumba juu yake mbele za Yehova kesho. Kisha itakuwa ya kwamba mtu ambaye Yehova atamchagua ndiye atakayekuwa mtakatifu.
Ni sawa, ni sawa.
Yoshua.
Mimi hapa, bwanangu.
Dathani na Abiramu hawako katika mkutano huu. Nenda tafadhali kuwaomba waje pia, ili wasikie neno la Yehova.
Kama usemavyo, bwanangu.
Sikilizeni basi, enyi wana wa Lawi. Je, mwaona kuwa ni jambo dogo kwenu wa Mungu wa Israeli amewatenga ninyi na mkutano wa Israeli ili apate kuwakaribisha kwake, ili mfanye utumishi wa maskani ya Yehova na kusimama mbele ya mkutano ili kuwatumikia? Tena ya kuwa amekuleta uwe karibu na ndugu zako wote wana wa Lawi pamoja nawe? Nanyi je, mwataka na ukuani pia? Kwa sababu hii, wewe na mkutano wako wote mmekusanyika kinyume cha Yehova. Na Haruni je, ye ni nani hata mkamnungunikia?
Dathani na Abiramu
Wanastahili kama
Aroni ni kuhani mkuu kwa sababu tu yeye ni ndugu yako
chochote. Ili nipate vikolezo na mboga kama ilivyo.
Nyumba zetu na mashamba yetu ya mizabibu yako wapi?
Umerudi peke yako, Yoshua? Je, Dathani na Abiramu wana wa Eliabu wamekuja?
La, bwanangu. Hivi ndivyo wasemavyo Dathani na Abiramu. Hatuji? Je, ni jambo dogo wewe kutuleta kutoka nchi iliyojawa na maziwa na asali ili kutua jangwani? Lakini pamoja na haya, wajikuza mwenyewe uwe mkuu juu yetu kabisa. Kisha, huku tuleta katika nchi iliyojawa na maziwa na asali, wala huku tupa urithi wa mashamba na mashamba ya mizabibu. Je, unataka kuwatoboa macho watu hawa? Kwa hiyo wakasema hatuji.
Ee Yehova, usikubali toleo lao la nafaka. Sikutoa hata punda mmoja kwao, wala sikumuumiza hata mtu mmoja miongoni mwao. Kora, wewe na mkutano wako wote, iweni hapa mbele ya Yehova kesho, wewe na wao na Haruni. Mkatwae kila mtu chetezo chake na kutia uvumba juu yake. Mkavilete mbele za Yehova vyetezo 250, wewe pia na Haruni, kila mtu na awe na chetezo chake. Kisha itakuwa ya kwamba mtu ambaye Yehova atamchagua, huyo atakuwa mtakatifu.
Yehova na achague.
Imetosha, enyi wana wa Lawi.
Ndio Musa, acha Yehova achague.
Moyo wangu una furaha sana, Amzi, kuona kwamba wewe hujajiunga na baba yangu Kora kwenda mbele za Yehova mlangoni pa hema ya kukutania.
Siwezi kushindania ukuhani. Hata hivyo, simpingi Kora na mkutano wake wa watu 250 kwa haki yao ya kufanya hivyo.
Wanangojea ishara kutoka kwa Yehova. Musa hajafunua itakuwaje, lakini naogopa kwamba kimbelembele cha baba yangu Kora kitamfanya aadhibiwe. Sasa Musa atakwenda mbele ya hema ya Dathani na Abiramu ili nao wapate kulisikia neno la Yehova.
Hata mimi nitasikia kile Musa atakachowaambia. Mimi kwa upande wangu sikatai haki ya Dathani na Abiramu ya kufanya jambo ambalo wamefanya.
Lakini Amzi, wamelikana neno ambalo Mungu alimwambia Musa.
Kwani Yehova anaongea kupitia Musa tu? Kwani sisi si sehemu ya Israeli? Wajuaje kwamba Yehova haongei nasi pia kupitia Kora na Dathani na Abiramu? Wao pia ni wazee, walitoka Misri pamoja nasi. Kwani Musa si binadamu kama sisi?
Amzi, yaonekana kwamba Yehova atayajibu maswali hayo mwenyewe. Wewe hukujiunga na baba yangu Kora, lakini utajikuta katika hali gani Dathani na Abiramu wahukumiwapo?
Tafadhali Amzi, jihadhari na usemi wenye kuasi wa Dathani na Abiramu.
Njoo, hapa ndipo penye mahema ya wana wa Eliabu.
Unataka kutuambia nini Musa?
Wajikuza mwenyewe, uwe mkuu juu yetu.
Na wasii, ondokeni penye mahema ya hawa watu waovu Kora na Dathani na Abiramu, wala msiguse kitu chao chochote, msije mkaangamizwa katika dhambi zao zote.
Wacha tuone nani ataangamizwa.
Ehe, Asiri, Elkana, Nabii Asafu, hata nyinyi mmedanganywa na vitisho vya Musa vyenye kuogofya.
Nyie wana wa Kora, mwadai kuwa mnatii sheria. Je, Sheria haisemi mheshimu baba yako?
Ndiyo, nyie wana wa Kora.
Kwa nini hamjiungi na baba yenu sasa?
Hiyo ni amri ya tano kati ya zile kumi ya Biramu.
Zile tatu za kwanza zaamuru ujitoaji wa pekee kwa Yehova.
Yehova angali katikati ya Waisraeli. Jitengeni kungali na wakati.
Hivi ndivyo mtakavyotambua kuwa Yehova ndiye aliyenituma kufanya mambo haya yote, wala sio kwa matakwa yangu mwenyewe. Watu hao wakifa kifo cha kawaida au wakipatwa na maafa kama watu wengine, basi jueni kuwa Yehova hakunituma. Lakini Yehova akifanya jambo ambalo halijapata kutendeka, ardhi ikafunuka na kuwameza watu hawa pamoja na kila kitu chao.
Amzi, na kusihi.
Nao wakatumbukia kaburini wakiwa hai, ndipo mtatambua ya kuwa watu hao wamemdharau Yehova.
Sikiliza.
Ni nini hicho?
Ni tetemeko la ardhi.
Tazama, moto kutoka kwa Mungu mlangoni pa hema ya kukutania.
Hukumu ya Kora.
Ole wao.
Ulikuwa msiba kama nini? Basi wote wakashukia kaburini wali hai. Nayo inchi ikawafunika. Wakaangamia kutoka mle mkutanoni. Kisha moto ukatoka kwa Yehova. Ukamteketeza baba yangu Kora. Na wale watu 250 waliofukiza uvumba, nao wakaangamia katika maongezi ya uasi ya Kora. Ni wazi, familia yangu imeathiriwa sana na matukio haya ya karibuni. Ndivyo ilivyo na familia nyingine za Waisraeli wenzangu. Lakini singependa kuacha huzuni isiyofaa izuie masuala ya maana hapa. Baba yangu Kora na washiriki wenzake kwa kweli waliasi mamlaka ya Yehova. Wivu, kiburi chao na tamaa yao ya makuu iliwafanya wawe vimbele mbele. Mwishowe wakajishushia heshima wenyewe. Baba yangu alijitafutia ukuu, lakini ukuu wake ulikuwa wa muda mfupi. Nafurahi kama nini kwamba mimi na ndugu zangu tulichukua msimamo unaofaa kuhusiana na suala hilo. Sitasahau kamwe masomo niliyojifunza kutokana na matukio haya yenye kutokeza. Kuheshimu wale ambao Yehova amewaweka, kwa maanisha kuheshimu mamlaka ya Yehova. Pia, hatupasi kukubali urafiki au uhusiano wa kifamilia utangulie uhusiano wetu na Yehova na utii wetu kwake. Mwelekezo unaofaa kutoka kwa Yehova. Nasi twapaswa kumtumaini kabisa katika uchaguzi wake wa wale aliowaweka. Hilo laonyesha kwamba tunaheshimu sana mamlaka yake. Fadhili za Yehova nitaziimba milele. Kwa kinywa changu nitavijulisha vizazi vyote uaminifu wako.